kuchar svobod má byť takto? Tá bola teda náročná začátku 13. století. A bolo tam řečeno, že vlastne nikto nesmí vlastne nikomu něco vzít, nebo mu vzít mu život, například ho odsoudit bez spravedlivého soudu. Žádný ani panovník, ani král nemůže svobodného člověka nemůže odsoudit bez žádného soudu. A vlastně oni, Angličané, si tyhle ty práva i těch obyčejných lidí velmi hájili. No a vlastně v 16. století vlastně ty panovníci začali víc a víc jakoby získávat na moci a v 17. století chtěli taky vládnout absolutně jako ostatní státy Evropy. No lidi se proti tomu postavili, vznikla ta revoluce, která nakonec skončila tím, že vládnou se byli hlavní. Jo? A ačkoliv potom dál ta francouzská dynastie protlačovala, ona protlačuje do dneška, tak vlastně tam bylo řečeno to, co možná byste řekli, že to je jakýsi základ demokratického řízení, takzvané konstituční monarchie. Že vlastně existují tam pravidla, které říkají, panovník není nad zákonem, ale je pod zákonem. A jeho moc je pouze výkonná, a to ještě částečně. To znamená, u nich je to tak, že zákonnou mocí je parlament, který je volený, výkonnou moc má černý minister, prime minister, jo, se svými ministry, který prostě vládne, který vlády vykonává tu vládní moc, a pak je tam soudní moc. To znamená, že to oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci tam začalo fungovat. Jo, a tohle to bylo úplně jiný. To znamená, ten člověk tam měl jakýsi svobody. Ale v té době byste žít nechtěli, jako chudí. Jo? Jako bohatý docela OK, jo? Jako chudý to bylo fakt strašný. Ale fakt je ten, že to byla, že tam byly jakýsi zárodky toho, čemu bychom řekli, nutná novodobého svobodního myšlení, 17. století. A objevilo se tam, a díky tomu svobodnému prostředí, se objevilo několik myslitelů, kteří začali vlastně, jako nikdo nekladl překážky k tomu, aby vlastně přemýšleli spolu s ostatními nad věcmi, které do té doby příliš ani nenapadaly. Řekl bych vám třeba jednu postavu, kterou opět máte v té čítance, abychom to měli navázané na něco konkrétního. A řekl bych vám tady postavu člověka, který se jmenoval John Locke. Jo, že to tady je tedy Locke, John Locke, jo, zemřel v roce 1704. A ten už jde zařadit do směru, kterému se říká racionalismus. Určitě, já totiž nevím, jestli byste měli filozofii, asi moc ne, co? Nebo jí možná budete mít nějaké základy, ale vím, že to není plně primární pro vaše obory. Jo? To tady učitelé náboženství, ty jsou v tom školněný víc, a chápu, že pro pedagogy volného času to prostě jako by není úplně to stěžení. Chápu. A podívejte se, je to velice jednoduše. Byl to směr, ten racionalismus, který vlastně zdůrazňoval lidský rozum, racio. A samozřejmě díky tomu se začal dívat jinak na svět kolem. Tedy snažil se ho víc vysvětlit rozumem a méně se ho vysvětloval tradicí. Já vám třeba takový příklad. Jo? Vy jste s panem profesorem Weissem, jste dělali tu scholastiku, měli jste scholastiku a univerzitní vzdělávání. To tak? Jak se dá, když to třeba srovná, takový ty hluboce středověký způsob uvažování. Víte, jak oni se dívali na to, jak člověk poznává věci? Oni to měli tak, aby se to dívali z pozice věřícího člověka. Bůh stvořil svět a tudíž vlastně všechno a dal mu nějaký řád. Jo? Dal mu to, jak funguje. Dal mu, kdo bude vládnout, kdo bude pracovat, dal mu, jak má vycházet slunce, jak má zapadat a takovýhle věci. Jo? A všechno, co na světě je, už je prostě dáno. To poznání je, že to je u Boha a to je prostě hotový. A ten člověk nedělá nic jiného, než jakoby znovu poznává to, co už jakoby je jasný. Je to úplně jiný myšlení, úplně jakoby opačný, než přemýšlíme my, že jo? My přemýšlíme tak, že vlastně nic nevíme a proto jakoby zjišťujeme nové věci a pomocí nich zjišťujeme další věci. Je to tak? Je to takzvané induktivní uvažování. Dává vám to smysl. Je to takový, jako, že jo, dám si jedna a dvě jsou dvě a dvě a dvě jsou čtyři a takhle postupuju. Ne, že vím něco, je to ten balík vědomostí, který už je daný, a já pouze můžu znova poznávat to, co už jako někdo poznává. Ne, já můžu poznávat něco nového, říká náš mozek. Je to tak? Ve středověku je takhle nepřemýšlel. Oni přemýšleli tím způsobem, jak jsem říkal, tím, ty věci už jsou dané, a já pouze poznávám to, co už jako je dáno. To je úplně jiná mentalita, naprosto. Tady se objeví něco úplně jiného. Jo? To znamená, objeví se ta používání rozumu a objeví se směry, které byste řekli, které jste se nazývali, první z nich se nazýval empirismus. Empirie znamená zkušenost. Učení se za pomocí zkušenosti. To je něco, co vy to budete třeba psychologie vedení fakt hodně. Jo? A tady se vám to bude třeba propojovat s některýma těma věcma. Empirie, zkušenost. Oni vezmou, to znamená, že člověk se učí, že člověk poznává za pomocí zkušeností. Paní kolegyně vám to rád zpakuje. Vy fakt rád? Jo?
Čím se rozhodný, mluví rychle.
Takže nepotřebuješ. Jo? Takže, že člověk poznává za pomocí zkušeností. To bylo něco naprosto jiného a revolučního oproti tomu, co bylo předtím. No a s tím souviselo směr, třeba, kterým třeba zrovna s tím začal John Locke. Tady mu se říkalo senzualismus. A teď možná se nám to propojí s nějakou psychologií. Už děláte nějakou obecnou psychologii? Nebo něco takového? A už jste se zabývali třeba takovýma těma věcma, třeba vnímání, dělali jste třeba vnímání? Jo? Takže budete rozumět, když vám řeknu takový ty věm, jako je třeba věm, počítek. Jo? Tak představte si, že s jednýma věcma přišel John Locke. A jo, to znamená, vy se to učíte z hlediska psychologie, jakým způsobem se člověk vnímá. Jo? Psychologii se o tom učíte z toho důvodu, že vlastně jako vám jde o to, že pokud třeba nějaká část bude defektní, tak potom nemůže dojít k tomu procesu, který souvisí s myšlením. Jo? Od vnímání potom jde k myšlení, to tak? On to má svou logiku. Jo? A on vlastně přemýšlel tím, on třeba Locke přišel s myšlenkou, že člověk, když se narodí, jak je takzvaně tabula rasa, čistá tabule, nepopsaný list papíru. A teprve tím, jak získává zkušenosti, ta empirie, jak získává zkušenosti, tak vlastně jakoby, tak tím se věci učí. To je asi tak trošku vaše zkušenost, to je dost moderní uvažování, tak? On to dost odpovídá tomu, jak my přemýšlíme. A i on se právě, a on přemýšlel právě nad tím, jakým způsobem člověk poznává. On to zní jako fakt úplně triviálně, se říkáte, jak to objevoval Ameriku. No ono to tak opravdu bylo, protože do té doby nad tím nikdo nepřemýšlel, nad tím, jakým způsobem člověk poznává. Proč si to tu otázku vůbec kladl? No kladl si ji to, protože on chtěl mít jistotu, že poznává správně. Neboli, on umušlo o to, aby řekl, jakže, on si myslel, že když popíše ten proces toho poznávání, řekněme, možná bychom mohli říct i proces učení, když ho správně popíše a ten proces popíše, jak by měl i správně jít, tak potom si bude moct spolehnout na to, co vymyslí. A na tom, co vymyslí, bude moct postavit další vědomosti. Rozumíte mi? Protože on byl skeptik, on si kladl otázku, on zdůraznil, on vlastně jakoby odmítal brát jakoby, jako ty základní předpoklady, to, co bylo z té minulosti. Kdybych to řekl velice jakoby, triviálně, například, jo? Ty to nemluví John Locke, ale říká to je svoboda, jo? Bude to pitomej příklad, jo? Ale jim tomu by třeba v nějaký stejný knížce by bylo prostě jako by napsáno, dáme to ten příklad třeba s tím, tak kdyby však blbej, snad prostě příklad, že prostě země je placatá, jo? Tak to se o tomu nebude věřit, jo? Dokud se to si o tom nepřesvědčí, tu MBA, taky nebude věřit čemukoliv, co by bylo třeba napsané v knížkách, když říká, já tu věc musím nejdříve prověřit, ale ptá se, jak mi způsobem ji prověřit. No a proto se zabývá tím, že říká třeba, nic není v hlavě, co předtím nepoví, to je smysl. A říká, můžeme věřit svým smyslem, a říká, ano. Říká, no jakým způsobem se to dostává do té hlavy? No tím, že nejprve vzniká nějaký počitek, to je výsledek toho, co třeba vidím. No a z toho potom vznikají, díky myšlení vznikají pojmy. A potom je možné, že já potom s těmi pojmy, už i když nic nevidím, tam přiznám, jsem zavřený v temné místnosti, nic necítím, nic nevidím, nic neslyším, tak já už potom můžu s těmi pojmy, s tím, co mám v té hlavě, můžu pracovat. A na základě toho můžu vymýšlet další a další věci. Takže on vlastně popisuje tenhle způsob uvažování. Takže a senzualismus se tomu říká právě protože vlastně tam ten důraz na ty smysly, empirismus, protože tam důraz na empirii, na zkušenost. To znamená, popisuje tam vůbec, že je možné něco poznávat a jak je to možné poznávat. A souvisí to samozřejmě s těma procesama učení. Jo, mimochodem, kdybychom se tím zabývali třeba z hlediska, třeba tím zabýváte z hlediska psychologie, bylo by se říct, že psychologie by nebyla potřeba, kdyby, ne, kdyby nedokázalo k nějakým defektům. Jo, a proto třeba jen dneska, proto vy třeba se učíte se vývojovku, vývojovou psychologii, se učíte z toho důvodu, že dneska, nevím, lékaři, psychologové prostě ví, že v určitý, že dejme tomu, vy nemáte ještě děti, předpokládám, možná asi nikdy, no, nevím, jo? Ale je normální, že když se vám narodí dítě, jo, tak kromě toho, že zjišťujete, jestli má všechny ruce, nohy, prsty a tak dále, tak prostě tak taky v určitých fázích se zjišťuje, jestli dobře vidí, slyší a tak dále. Proč? No, protože se ví, že pokud prostě nevidí, neslyší a tak dále, tak prostě nemůže příklad dojít k vývoji řeči, myšlení a dalším věcem. Jo, tím správným způsobem. To znamená, že pokud a dokonce, pokud to je třeba známostný příklad takzvaných těch vlčích dětí, který byl třeba nebyly vychovány v lidské společnosti, že pokud do určitý chvíle nepřijdou nějaké stimuly, tak se ten člověk si už třeba nebude schopen vzdělávání se. Jo, nebo se nenaučí si třeba vůbec lidskou řeč. Když se učí lidskou řeč, tak budou velmi omezeno jeho myšlení, protože myšlení se děje v pojmech, to je spojené s řeči. Jo, proto se ty věci učíte. Jo, proto jako kolegové volného času ty věci taky potřebujete vědět. Nemusíte to být žádný experti, ale musíte minimálně vědět, kdyby to mohlo znamenat problém. Znamená, když si všimnete, hele, tamhle to dítě, že jo, rodiče se toho nevšimli, ale tamhle to dítě ty věci řeší zkušeností, ale je vědětný, že vlastně blbě vidí. Tak vaším úkolem jako vychovatelů bude říct, hele, pošlete ho k očaři a dejte mu maile. Jinak se nebude moc účastnit žádného výchovního procesu. Jo, nebo to bude mít stížený. Jo, a vy to musíte vědět, že v té fázi nějaký taková věc prostě může přijít. A tak dále, a tak dále. A tady jsou ty kořeny. Jo, takže každopádně tady se zase objevuje úplně jako nový svět. No a samozřejmě má to potom vliv i na rozvoj takových disciplín, které potom znáte třeba potom z 19. století, jako, čili zase učili třeba, kdy vzniká psychologie. Jo, tak samozřejmě, určitě jako první věc, kterou se učili, je psychologie vzniká, jakoby má svůj počátek z filozofie a odkazujete se potom na Platona a odkazujete se na Locke a tak dále. Tak tady o tom můžete najít také svoje, také nějaké kořeny. Protože se jedná pořád o jednu velkou humanitní vědu, jo, jako se to humanitní vzdělání, tak ta psychologie a pedagogika spolu samozřejmě velmi úzce souvisí. Jo, takže tady máme třeba postavu Johna Locka, máme tady empirismus, máme tady senzualismus. Tenhle racionalismus má pak vlastně jako díky němu, tady vzniká velký proud, řekněme myšlenkové, který vlastně do dějin vstoupil pod názvem osvícenství. Jo, je to velký tom, který vstoupil do dějin pod názvem osvícenství. Což vlastně, tenhle ten hlavní tom říká, že vlastně ve jménu, vlastně rozumem, by mělo být osvěcováno všechno, co člověk dělá. Je to vlastně směr, který má ten počátek právě v Anglii toho 17. století. A pak do evropské civilizace se rozšířil ve století 18. A právě díky osvícenství se velkým způsobem posunulo prostě jakoby vůbec hlavně vědy o člověku. No a pohled na výchovu samozřejmě taky, protože s tímto samozřejmě jako velmi úzce souvisí. Tak, teď přemýšlím, jestli to ještě začnu, nebo jestli ještě ne. Ty mi tak přemlouváte.
Asi už ne.
Je to
dobré,
ano. Jste unavený. Tak jo. Tak, já ještě než vás pustím, zeptám se, máte v každé části nějaký dotaz? Čtěte.